166. zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona, eta azalean Patxi Laborda dantzaria. Lurmailea, Matxarriko Berton, aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Esan dugun bezala, Patxi Laborda, dantzairakaslea, koreografoa, eta bar, elkarrizketatu duzue.
Bai, bueno, Patxi Laborda egun iruñarra da, eta iruñarra izanik egunotan, bueno, ba, iruñan egongo da, bere herriko jaietan, baina zei bat urte badira, bueno, ba, geure artean, Santutxun Soloko Etxen Bilbao Musikan, dantzairakaslea dela. Eta beraz, ba, zei urte dara matzan ez gure artean, ba, bueno, amatxorri asko pasatu da bere gelatik, bere dantza gelatik esan dut, ezagun, eta alegintzen da dantza, dantza tradizionala, baina dantza tradizionala zentzurik eta zabalenean hartuta da pasadobletik eta mazurkara eta jotara, apur bat zentzurik eta zabalenean tradizioa den guzti hori batu egiten du eta hori irakasten. Badu irakasteko, bueno, badu filosofia propio bat dantzaren inguruan, esango dugu. Berak pentsatzen duena da natural egin behar dela dantza, naturaltasunez, eta dantzaren naturaltasuna berreskuratu behar dela, ez da? Azken finean, aipatzen duguna da, dantza gaur egun ezagutzen dugun moduan edo denon erreferentzia, buruan dugun dantzaren erreferentzia, ez denatokietako dantza dela, ez da? Ez denatokietan ikusten dugun dantza, landu, guzti hori. Apur bat berak esaten duena da, eskolarizatu edo aipatzen duena da hori, bueno, ba, dantza dela, baina apur bat hori ahaztu egin behar dugula, erreferentzia hori galdu egin behar dugu, eta dantzako plaza berreskuratu, ez da? Naturaltasun gehiagorekin egiten dena, jatortasun gehiagorekin egiten dena, jakintza gutxiago edo gehiagorekin egin daiteken hori, ez da? Eta beraz, ba, denon buruan dugun hori, bueno, akademizatu hori, dantza estenatokitako hori apurtxo bat aparte utzi eta edon horri izan daiteke dantzari, edonork goza dezake dantzarekin, eta hori transmititzen alegintzen da horrela, esan bezala, sei urte dara matza. Soloko Etxen, La Galeran, Bilbao Musikan, beste musika eta musikari batzuk, eta dantzari batzuk ezagutu zituen, eta duela sei urte usatu zuen Patxi Labordak, Basabin Bikandi eta beste kide batzuekin, Aiko musika dantza taldea. Filosofia oso antzekoa dute, apur bat tradizioan oinarritzen dira, garaikide egiten dute zentzurik eta zentzu, osan, aipatzen dute bere musika tradizionala ez dela, gaur egun ez dutela egiten, hau da, bafleak erabiltzen dituztela, megafoni erabiltzen dute, musika tradizionala ez dela posible gaur egun egitea, tradizio aldatu egin beharra dago, bestela historia besterik ez dela, eta aipatzen digute, bueno, beraien filosofia hori ez da, tradizioa, garaikidetasunaren artean, dagoen eztabaida guzti hori aparte uzten dute beraiek, garaikidea egiten dutela zalantzarik ez dago, beraiek horrela defendatzen dute, erro tradizionala dituena baina. Eta, bueno, apur bat dantza munduari buruz hitz egin digu, gaur eguneko diagnosia ere bai, musika munduko diagnosia ere bai, eta, bueno, bere filosofia hori transmititu digu, aipatzen digu baita ere oso gauza polita, apur bat ongi pasatu beharra dagoela ikasketa prozesuan, ez da? Dantzaren ikasketa prozesuan, eta bestelako dantza ikasketa prozesuetan ere bai. Azken finean, aipatzen duena da, oso ertxiak izan direla dantza talde asko, eta disiplina gehiegi oinarritu direla, eta horren ondorioz, dantza taldeak murritz geratu dira, eta horren ondorioz, dantza taldeak jende gutxirekin geratu dira. Berak aipatzen digu, bera, dantza taldean sartu zenean, orain dela urte asko, 40 ez da izen bazirela, lagun asko zirela, eta gaur egun bik baino ez dutela dantzatzen jarraitzen. Horrek zerbait adierazten duela, ez? Ikasketa prozesu, irakasketa prozesu horretan zerbait ekutxe egin duela. Beraz, hor motivazioa aipatzen du, beraz, oso funtsesko bezala, eta ongi pasatzea dantza ikasteko, ez da prozesu horretan. Bueno, bortxe hemen gure gomendioa, asko ezagutzen dute, Patxi Laborda, baina iruditzen zitzaigun musika, Bilbao musika, eta La Galera, eta Soloko Etxetik urruti dabilen jendeak ere, merezi zuela ezagutzea, eta hortxe gure ekarpena Patxi Labordari egin diegun elkarrizketa.
Erreportaje batean, Santutxuko Gazte Asanbladak 20 urte bete ditu.
Bai, hori da, 20 urte bete ditu, eta nahi izan dugu beraingan hurbildu beste behin ere, 20. urte muga honen arira, gauza asko zituztelako kontatzeko, ez da, lehenengo aldia guk lagun izan dugulako, Santutxuko Gazte Asanblada, Berton aldizkariak, 20 urte bete ditu asanbladak, Bertonek 15, eta bidea elkarrekin egin dugu, ez da, apur bat, baina, bazegon bai kontatzekoa, apur bat egin nahi izan dutelako 20 urteetako historiaren errepasoa, ez da, eta guri ere interesatzen zitzen, egun apur bat, garai ezberdin horiek batzea, garaio ezberdin horietan egon diren elementu komunak eta ezberdinak aipatzea, eta gaur egunean, apur bat, lehen egon ziren gazte asanbladako kide gaur eguna nola ikusten duten azaltzea, eta gaur egune gazte asanbladan daudenen beraien pentsamentu eta ideia guzti horiek biltzea. Beraz, beraiekin lekartu gara, esan bezala, gazte asanbladako goratu behar dugun, ospakizunetan ari zela, 20. urteurren ospatzen ari zela, egin zuen astebeteko egitaraua antolatu, eta larun baterako utzi zuen, ekainean utzi zuen, egun nagusia edo, ez da, baskaldu zuten, DJak, dantzan egin zuten, kontzertuak izan zituzten, eta lokal bat okupatu zuten. Non eta gainera, Santutxuren bihotzean, Ritxi Plazan, 30 urtez utzik egon den lokala izan da, eta, emozio handia zegoen, animoa, gogotxu zeuden gazteak. Bueno, handik bi egunera lanean hasi behar zuten lokal hori garbitzen, txukuntzen eta bartabar, udaltzaingoa agertu zen eta sarrai aldatu zuen. Beraz, apur bat beraien intentzio guzti horiek eta apur bat pikutara joan ziren. Eta hori nahi izan dugu aztertu, ezta, lokalaren gaztetxe baten behar izana, gazten gaur eguneko mobilizaziorako arrazoiak eta zeintzuk diren. Eta esan bezala, apur bat historiko batzuk, gazte asanbladako kide hasierakoak ere bildu ditugu, tartean hor, orduan hasierakoak gogoratu behar dugu lehenengo etxe okupatua, apurat Mina del Morro Larreaga buru inguru hortan egon zela, oso baldintza ezberdinak ziren, beste gari batzuk ziren, beste gero belaunaldi batzuk sartu ziren, zorgintxuloko garaia oso bestelakoa izan zen, eta gaur egunekoak ez du zer ikusirik ordukoarekin. Orduan apurat, 20 urtetako errepasoa egin nahi izan dugu, hainbeste auzotarrekin eta beraien esperientziekin, eta gaur egunean apur bat gure begirada hortxe bideratu eta aurrera ere begira jarri gara.
Begoña eta Euskaria atalean aldiz, Begoñako zerorak.
Bai, Begoñako zerorek bazuten emakumeak ziren eta elizarentzat lan egiten zuten. Bazuten paper garrantzitsua, pisu handia zuten, eta hori galdu egin zuten, apur bat esan dezagun, kendu apartatu egin zituztela, baina bai, horrela da 18. mendean, 18. mendera arte, asko laguntzen zuten elizan, ez bakarrik mantenuan, antolaketan, garbiketan, txukuntzean, eta bai, egiten zituzten, bai, egin ofizio txikiak ere zuzentzen zituzten. Guzti hori 18. mendetik era bat aldatu zen, eta, aparte utzi zituzten, gero sekulako, inkisizioare tartean sartu zen, eta, eleizan fededun ibili ziren horiek, fedebako hau egin zituzten, fedebako tzat jo zituzten, eta orduan era bat aldatu zen historia, ezta. Ordu arte baina, bai zerorak, bai freirak, familia honeko emakumeak ziren, familia honetatik, aberatxetatik eta etorritakoak ziren edonor, eta pertsona hautatuak esan bezala Begoñan ere izan ziren, eta Hector Ortega historiagileak egin duena da probat artxiboko dokumentazioko lan hori guzti hori bildu, eta Begoñako eta Bizkaiko zenbait herrietako zerora eta freiren historia kontatu apurtxo bat kontu zahar horiek gaur egun eratuz.
Beste reportaje batean, Bilboko euskara.
Bai, Bilbon bada azpi euskalki bat, bizkaiera egiten da, eta oso leku gutxitan mantentzen da. 20 hiztun bat edo egongo dira, mantentzen dutenak, eta, sorionez, Iñaki Gamindek hainbeste azterketa egin zituen, Iñaki Gaminde filologo linguista da, hainbeste aldiz aztertu du Bizkaiko herrietako euskalkia, azpi euskalkiak ere bai, eta Bilbon ere egin izan du lan hori, eta nahi izan duten bi gaztek, Inigo Kallejak eta Ainhoa Zabartek, hori apur bat gai hori hartu, beraien dokumentalerako. Izatez, beraien unibertsitateko karrera amaierako lana izan da, 40 minutuko dokumental egitea, Bilboko euskara aztertu duten, eta Iñaki Gamindek egin zuen azkenengo lana kontutan hartuta, idatzizkoa zela eta CD batean audioak bilduta zituela, bi gazteek, bai Inigok bai Ainhoak, ekarpen txiki bat egin diotela norri, hau da, hainbeste urten ondoren berriz ere Bilboko ESPI euskalkira, aldaerara beraien begirada bideratu duten, eta gainera ikusentzunezko ekarpen hori egin diote, beraz, esan bezala, hasiera baten gainera zalantzak zituzten, Iñaki Gaminderekin hitz egin zuten, Bilboko azpi euskalkia erabiltzen zuenik ba ote zen bizirik zalantzan zegoen, oraindik ere, Iñaki Gamendiak ba benetan zalantzak zituelako pentsatzen zuen berak elkarrizketatuak 20 urte atzera honezkero hilda egongo zirela, agian bateren bat geratuko zela, baina burua apur bat galduta izango zuela, eta ez da horrela gertatu. Ba sorionez Iñigok eta Ainhoak ez diote heriotz datari jarri Bilboko Azpi Euskalkiari, eta topatu dituzte bi pertsona, bai Buian, bata Buian, Carmele, 82 urteko emakumea, gurasoak Bilbotarrak eta euskaldunak zituen, eta Josu Arbolantxa Otxarkoaga parten beste mandan, esan dezagun, eta berak ere gurasoak euskaldunak eta Bilbotarrak zituen. Baldintza hori da Bilboko Azpi Euskalkia erabiltzen dutela linguiste filologoek ipinitako baldintza, bai ba ama, bai aita Bilbotarra eta euskalduna izatea, ezta? Etxetik jasotakoa izateko garbia, bueno, garbia neurri batean garbia dela Azpi Euskalki hori erakusteko. Beraz, bada eta horrezaz gain, bi pertsona horiek, bai Carmele, bai Josu, euskeraz hitz egiten eta entzun eta ikusteko aukera ematen du dokumentalak, eta horrezaz gain, Ainhoak eta Iñigok egin dutena da egungo euskararen azterketa bat. Adituak izan dituzte gonbidatu, beraien teoria kontatuz, beraien datuak ekarriz, Bilboko udalaren iritzia ere jaso dute, Bilboko udaleko teknikari batena, eta apur bat egiten dute Bilboko euskara jaso eta Bilboko euskararen erradiografia ere egiten dute. Eta proba aurrera begira ere jartzen dira. 40 minutuko dokumentala oso polito eginda dago, benetan oso gomendagarria da. Egin behar dutena da proba reeditatu, berriz ere editatu eta txukundu egin nahi dute, eta udazken aldera Bilboaldean ikusteko aukera izango da, inbeste emanaldi proiektzio antolatuko dituzte, eta esan bezala ba oso interesekoa da. Nik ikusi nuen eta benetan unkitu egin ninduen, hau da, Bilbotarroi eta Bilboko euskaldunen ikuste dut oso intereseko gaia badela guretzako, eta Bilbotarrentzat ere oro har, eta euskararekiko interes gutxiengo batuenarentzat ere bai. Eta hortxe Bilbon euskerie dokumentala esan bezala eginda dago, aurkeztuta dago unibertsitatean, eta udazken partean urriazaroan Bilbon hainbat lekutan ikusteko aukera izango da.
Berton aldizkarian ere, larun batetik aurrera Sangutxu ibiliko da Santutxun, beraz festak.
Hori da bai, eta jaiak badatoz, Santutxura Otxarkoagan izan ziren, eta bueno, orain txanda, Santutxuren txanda da, Taztasi Irrati Libreak bota behar du pregoia, Taztasi Irrati Libreak 21 urteren ondoren isiltzea erabaki du, eta apur bat agur egiteko modura edo aukera bezala jai batzordeak ba pregoilari izendatu ditu, ezta, Taztasi Irratiko esatariak. Gogoratu behar dugu noiz hasiko diren jaiak, amairuan, uztailaren amairuan larun batarekin hasiko dira, arratsaldez ez, goizean hasiko dira, lehiaketa gastronomikoekin, marmitako lehiaketa izango da, eta bakailu lehiaketa ere bai, uztailaren amairuan, eta 21 arte luzatuko dira. Bueno, pues aukera izugarri pilo izango da, eta bueno, ba, jai batzordeak urte osoko lana egiten du, jai hau kantolatzeko, eta jaietan ateratako bildua, dirua irabaziak, apur bat urte osoko ekitaldietan inbertitzen ditu, ez da berrez era usora bueltatzen dira, bai Olentzero, bai Santageda, bai Inauteri, bai San Juan eguneko ospakizunetan, gaztu horiek ordaintzeko, eta beraz, ba, dei egiten dira usotarrai, dei egin dira usotarrai, Berton aldizkariaren bitartez, txosnagunera joan, eta bertan parte hartzeko.
Inkestan honako galdera hau, ze deritzozu LOMCE hezkuntzako lege berriari?
Bai, eta horretarako egin genuen ikastetxe batera hurbildu eta, bueno, ba, gehien dakitenekin, ez, hitz egin, irakasleak dira, gehien txubunak, inkestatuak, eta orokorrean gauza honik ez dutela, LOMCE legeak, parkantu, hezkuntza legeak, gauza honik ez duela aipatzen dute, bakoitzak aipatzen du, ba, erlijiari gehiegizko garrantzi ematen saiola, ikasle kopuru asko handituko dela gelako, hezkuntzaren kalitatea ezingo dutela bermatu, apur bat, frankismora ere buelta, ere badela, aberatsek izango dutelako ikasteko aukera eta dirurik ez dutenek ikasketak utziko dituztelako, oro har LOMCE hezkuntza legeen inguruan oso kontrako iritzia jaso ditugu, 6-6 kontra.
Literatura kritika talean aldiz, Algeriar iraultza eta Txomin Pellen.
Bai, Txomin Pellenek soldaduzka Algerian egin zuen, eta bertan, ba, hoxe, Frantziatik independizatu nahian ari ziren, eta Frantzia gogo horribili zen Algerian, erruki gabe borrokan, berea defendatzen, bere koloni hori defendatzen, berea zena uste zuena, eta, bueno, ba, hoxe, horren inguruan, bere esperientzia horietan oinarritu da, Zairi askatuta bere liburua idazteko, Iraitz Urkulo gure redakzio taldeko kideak liburua irakurri du, eta liburuaren kritika luzatu digu eta gonbita irakurtzeko gonbita. Zan bezala, Txomin Pellenen, Txalaparta argitaletxeak argitaratutako liburua izan du oinarritzat, Zairi askatuta Txomin Pellenen liburua da.
Bukatzeko Lur, irudi albumean Joaquin Jimenezen argazkiak.
Bai, krisia izan du, krisiaren egunerokotasuna izan du apur bat gai nagusitzat Joaquinek, eta kalean bizi diren pertsonen gana urbildu nahi izan du. Kalean bizi, kalean jan, kalean dena, bizi, egoera zigarro erre, lagunak konpartitu, dirua eskatu, eta lanean bizi eta dabiltzan pertsona horien gana urbildu da. Egia esan, erakusten dizkigun argazki hauek edozein lekutakoak izan daiteke Bilbo, izan daiteke Alicante, izan daiteke Santander, ezta? Eta eskertzen diegu, haini gertuko irudiak ditugunak, eta errealitate gordin hori, kalean bizi direnen errealitate gordin hori guri erakustegatik eta gugana ekartzeagatik.
Lur Mallea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta ondo pasau da.
Bai, hurrengora arte.
Agur.